Labadiena, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien kasdienė aktualijų laida ir su jumis bendraus Lietuvos šeimos centro vadovė Violeta Vitkauskienė.
Sveiki.
Ir aš, Kauno arkivyskupijos šeimos centro sužadėtinių programos koordinatorė Giedrė Aukščiūnienė. Aktualijų laidoje šiandien norime jūs pakviesti drauge į kelionę. Į kelionę, kuri šeštadienį bus švenčiama vasario 29 dieną Panevėžyje. Minėsim 30 metų, kaip šeimos centrai darbuojasi, kūrė. Ir Violeta, galbūt jūsų norėčiau paklausti, kaip tas kelias prasidėjo, kokie jūsų galbūt ir asmeniniai prisiminimai, kokios įžvalgos.
Tas kelias prasidėjo prieš 30 metų, gerų 30 metų, jau su truputėliu. Šeimos centrai, tikriausiai daugelis klausytojų žino, buvo Lietuvos Caritas struktūros dalis, buvo šeimos sekcija ir labai aktyvios, išmintingos moterys pradėjo tą darbą. Aš noriu kelias iš jų paminėti, visų tikrai yra neįmanoma, bet viskas prasidėjo nuo sesers Albinos Pajarskaitės, kuri pakvietė darbuotis ir gydytoją Nijolę Liobikienę ir gydytoją Emiliją Montvilienę. Tada Panevėžyje atsirado gydytoja Vlada Poviliūnienė, Kaune Olga Kazlienė, Irena Želvienė Telšiuose, sesuo Danė Šlapkauskaitė Šiauliuose kiek vėliau, kai atsirado ir ta vyskupija, Marija Bagdonienė Kaišiadoryse, Lina Braukilienė Marijampolėje, Rita Blinsrubienė Kelmėje, Asta Damkuvienė taip pat Šiauliuose. Tai tos moteris, kurios kažkodėl nenusėdėjo vietoj, jos turėjo visai geras profesijas ir galėjo nieko nekeisti savo gyvenime. Bet kartu su nepriklausomybės vėjais, su karitu, jos atėjo darbuoti šeimos sekcijoje. Ir koks buvo pagrindinis šeimos sekcijos uždavinys, ką pramatė sesuo Albina Pajarskaitė, tai ji matė, kad reikia padėti šeimoms gyventi santaikoje ir santokoje ir saugoti negimusią gyvybę. Ir Virgilijų Rudzinską pamiršau paminėti gydytoją. Tai tie žmonės suprato, kad tai yra tikrai nauja, nes tarybiniais laikais nebuvo labai galima atvirai kalbėti apie negimusios gyvybės saugojimą, o čia atsivėrė galimybės. Ir gydytojos, ką jos kalbėdavosi tarpusavyje, sakydavo, kad mes matom, kad kūno gydymas dar ne viskas, kad tikrai žmonės serga sielos lygomis, kad jiem reikia palaikymo, psichologinio, dvasinio palaikymo, supratimo šeimos psichologinių dėsnių, kas irgi buvo labai nauja. Tai aš pamenu ne pačią pradžią, bet arti pradžios, kaip Nijolė Liobikienė važinėdavo po visą Lietuvą susitikti su šeimomis. Ir ji kalbėdavo labai atvirai apie šeimos tarpusavio santykius, apie vyro žmonos tarpusavio santykius, apie šeimos ir uošvių santykius, apie tėvų ir vaikų santykius, kas irgi buvo nauja. Aš pamenu, kad tada žmonės buvo galima suskirstyti tokias dvi grupės. Vieni ateidavo, paklausydavo, išeidavo labai laimingi, gavę kažkokius atsakymus į klausimus, o kiti neišeidavo. Ir jie likdavo prie Nijolės ir sakydavo, Nijolė, bet mes irgi norim kažką panašaus daryti. Ir Nijolė sakydavo, nuostabu, gerai, žiūrėkit, mes organizuosim tada ir tada tokį seminarą apie šeimos santykius, ateisit, galėsit pasimokyti ir po to galėsite dirbti ar ten Kelmėje, ar Šiauliuose, ar Telšiuose. Ir dalis, koks žmonių likdavo, atvykdavo į seminarus, mokydavosi ir taip gimė tie šeimos centrai. Gimė ta jau nemateriali pagalba žmonėms, kas buvo irgi tuo metu labai svarbu, ta fizinė pagalba, bet ir dvasinė pagalba. Ir buvo pradėta atvirai kalbėti, kas yra abortas, kas yra negimęs vaikelis. Tuo metu pasiekė mus negimusio kūdikio fotografijos, kaip jo atrodo įščiose, kaip atrodo negimusio kūdikio muležiukai. Ir tai buvo didžiulė naujiena. Kartu tai pajudino tokiu labai sunkų sluoksnį moterų tarpę. Manau, kad ir ne tik moterų, bet ir vyrų, kad tas negimęs vaikelis yra žmogus. Ir ilgainiui atsirado ir Rachelės rekolekcijos, kur galima išliūdėti, išgedėti tą negimusio vaikelio netekti. Nesvarbu, ar ji buvo pasirinkta, nes nematė žmogus kitos galimybės, ar ji buvo kažkaip ištiko, įvyko persileidimas. Tai ta pradžia buvo tokia labai spontaniška. Šitos visos išvardintos čia moteris, jos dirbo labai spontaniškai, nieks jom labai nenurodė, ką veikti. Jos pačios galvojo, ką kalbėti, kaip bendrauti. Ir žmonėm tas patiko. Aš pamenu, Liobikienė kalbėdavo ir su didžiuliam auditorijom, ir su mažesnėm aš daugiausiai ją liūdėjau, bet žinau, kad tas pats buvo ir Vlada Paviliūnienė, ir Violeta Senvaitinė ten iš Panevėžio. Šita grupė kalbėjo visiems taip, kas jiem gulėjo ant širdies. Ir kai medikės buvo, jos žinojo daugiau informacijos apie kūdikio vystymasi. Taip pat jos žinojo daugiau ir apie šeimos santykius, bet to jos žinojo gerai bažnyčios mokymą, kiek tuo metu buvo galima žinoti.
O Violeta, kiek žinau, tai ir Nijolė Liobikienė labai daug su jaunimu dirbo, ar ne? Taip. Ir su šeimom, ir su jaunimu.
Taip, tai atsivėrė dar vieną nišą. Nijolė buvo tas žmogus, kuri buvo iš bažnyčios ir kalbėjo apie seksą. Tai buvo kažkas neįtikėtino apie meilę, apie draugystę, bet ir apie seksą. Aš pamenu, prisirinkdavo pilnos auditorijos. Aš dalyvau kai kokie 300 jaunimo eina į teatrą. Ir Nijolė pakalba apie meilę, apie draugystę, kas čia tikra meilė, kas netikra, kas yra įsimylimas. Ir tada ateina paauglių klausimai. Nijolės neišmuždavo iš vėžių joks klausimas. Jis galėjo bet ką atsakyti. Ir tai buvo nuostabu. Buvo tikrai tikri gyvi susitikimai. Iš to gimė vėliau ir programos. Jau čia mes turėtume pereiti tokį tikriausiai beveik antrą šeimos centrų dešimtmetį. Jeigu pirmas buvo absoliučiai spontaniškas, absoliučiai toks charizmatiškas, kas kilo iš savęs, iš tokio supratimo, ką reikia daryti.
Susaidžia banga, ar ne, ta banga kėlė visus mūsų troškimus, norą gyventi laisvai, dalintis ne tik ir gerais dalykais, bet ir skaudžiais dalykais. Ir šeimos centrai drauge su visa Lietuva ėjo, dėjo tos tokius pamatus, laisvės, bendrystės, meilės, pagalbos vieni kitiems, ar ne?
Taip, man atrodo, Giedrius labai taikliai pasakėt apie tą, kad dalintis ne tik gerais, bet ir tai sunkesniais dalykais, nes tas iš tikrųjų labai suartina. Nu va, ir mes atėjom į tą kitą antrą dešimtmetį, kur jau šeimos centruose prasidėjo toks programų, sistemingesnių programų kūrimas. Tai buvo vienas su žadėtiniu prasidėjo, gal paskaitos jau buvo, bet tada nuo paskaitų pagalvom, kad laikas pereiti prie grupių. Nes šeimos centruose galvom, kad tikrai žmonės suaugę turi didelę gyvenimo patirtį. Žinių jau pradėjo rastis įvairiausiai dienraščiai ir internetiniai portalai, kad jau buvo galima pasiskaityti ir įvairiausių panaršyti. Bet pasikalbėti, pasigilinti, patiem panalizuoti save, tai tokios galimybės tada paskaitose kaip ir nėra. Ir dėl to gimė mintis, kad reikia daryti grupinius susitikimus su žadėtinėms ir apskritai su šeimomis daugiau dirbti grupėse negu paskaitų būdu, su jaunimu taipogi. Tada gimė programa Pažink save, iš Liobikienės tokių visokių spontaniškų paskaitų, kur eilė susitikimų vykdavo su jaunimu apie meilę, apie draugystę, apie savigarbą, apie litiškumą. Apie gyvybę, kur jaunimas galėjo tikrai atvirai kelti visus klausimus ir gauti suaugusius iš kiek vyresnių jaunuolių.
O tas yra turbūt labai svarbu, ar ne, kad kalba beveik bendra amžiai.
Taip.
Tai, kas jaunam žmogui aktualu ir galbūt labai degančiai netgi svarbu išgirsti atsakymus čia ir dabar.
Taip, nes studentai keliai žingsniais į priekį yra negu kad moksleiviai ir tie studentai tais laikais su džiaugsmu mokėsi šitų programų, Pažink save, lėkdavo į tas mokyklas, grįždavo apdaužyti klausimų ir mes tada vėl su jais kalbėdomis, tai ką tai reiškia, kaip jie galėtų kitą kartą atsakyti tiksliau ar kažkaip kūrybingiau ir ta programa po šiai dienai puikiai gyvuoja.
O sakykit, Violeta, lygiagrečiai darbo su nedidelėmis grupėmis, taip pat ir paskaitų, ar ne, nes įvairūs ir mokymai, ir seminarai, ir šventės, nuolat vyko tie individualūs susitikimai, kokia jų yra prasmė, kodėl galima padrasinti galbūt šeimas ir klausytojus, kreiptis į šeimos centrus ir pasikalbėti su darbuotojais, na taip individualiai, akis į akį.
Taip, šeimos centre visada buvo galimybė ateiti, pasikalbėti, nu, kai labai užgula didelį sunkumą arba kol dar jie neužgulė, tai kažkoks nerimas prasidėjęs, kad matai, kad kažkas ne taip, o kas dar ne visai aišku, arba nesinori patikėti, kad čia kažkas ne taip, nes tikrai visada yra sunku savo šeimai pamatyti kažką ne taip. Nors tai yra dažniau norma negu nenorma, nes nėra tobulų žmonių, nėra tobulų santykių, kad ten nebūtų kažkokių pakilimų ir atoslūgių ar didelių nusileidimų. Tai šeimos centruose kiekvienoje vyskupijoje ir Kaišiadoryse, ir Šiauliuose, ir Telšiuose, ir Klaipėdoje, ir Kaune, ir Vilniuje, ir Panevėžyje, ir Marijampolėje galima registruotis ir ateiti individualiam pokalbiui pasitarti dėl bet ko, Galite ateiti dėl priklausomybių, galite ateiti dėl tarpusavio santykių su vyru ar žmona, dėl kūdikių, dėl vaikų auklėjimo ir Kaune, Kaišėdoryse ypač, bet ir visur dėl krizinio neštumo. Jeigu tas vaikelio laukimas yra netikėtas ir tada iškyla labai daug abejonių ir dvejonių, nes labiau veikia pats netikėtumo faktorius. Ir tada, ką jūs rasite šeimos centre? Tai nereiškia, kad jūs visur rasite profesionalią pagalbą, pavyzdžiui, alkoholizmo klausimais. Kaune jūs tikrai laukia profesionali konsultantė, bet kituose šeimos centruose, jeigu jūs ateisite pasikalbėti pirmą kartą dėl bet kokios šeimos situacijos, jūs nukreips, kur eiti toliau. Padės jums susiorientuoti tai, kokia iš tikrųjų problema yra, galimas toks pirminis konsultavimas. Ir aš gal šiek tiek paminėsiu tada šiai dienai, kas veikia kuriam centre. Pavyzdžiui, Šiauliuose jūs galite ateiti porą, pasikonsultuoti 6 kartus pas psichologę ir jūsų tarpusavio santykiai tikrai pasistyguos, nes jūs ten išgirsite dar kartą labai praktiškai šeimos poros santykio abėcėlę, kur jeigu buvo sužadėtinių kursuose, gal netaip specializuotai nebuvo kalbama, be to jūsų porai nebuvo skiriamas individualus dėmesys. O čia nereikia laukti, kol bus labai sudėtinga, bet jeigu net iškilo, kad ta situacija pasidarė tarpusavio santykiuose labai sudėtinga, jūs vis tiek ateikite ir pasikalbėkite, bus žmogus, kuris jums skiria savo laiką, dėmesį ir žinias ir pamokys jūs keleto žingsnių, kurie gali išspręsti gana sudėtingas situacijas. 6 kartai tik tai. Šeimos centre tikrai paprašys kažkokią auką palikti, kiek jūs galite, pinigai neturėtų stabdyti dėl konsultacijos. Jeigu jūs galėsite kažkiek sumokėti, bus labai gerai ir tai yra pati geriausia investicija į poros santykius. Jeigu mes pagalvosime, kiek mes išleidžiam įvairiam dalykam, ledam ar dar kažkam, nežinau, kas ką mėgsta, tai kartais pati geriausia investicija yra ta, kurios materialiai negali paliesti, bet jinai lieka santykiuose. Pavyzdžiui, Kauno šeimos centre ar Kaišėdoryse jūs dėl krizinio neštumo kreipkitės, busit visada priimti, visada bus rasta jums laiko, nurimti, galėsit išsipasakoti, kas vyksta ir suprasti, kame iš tikrųjų yra problema, kame yra neaiškumas. Nes šitas žingsnis dėl neštumo išsaugojimo, ar čia pasirinkti išsaugot vaikelį ar ne, yra labai svarbus ir svarbu jam skirti laiko, nedaryt paskubom to pasirinkimo. Dažnai būna, kad aplinka išsigąsta dar labiau negu ta besilaukianti moteris. Ir tada nėra palaikymo aplinkoje arba nėra to, kas nebijotų, kas galėtų tiesiog nesuinteresuotai pažiūrėti, pasiklausyti ir suprasti, kas čia vyksta. Tai ar Kauno, ar Kaišėdorių šeimos centre tikrai rasite tą pagalbą, bet ir kituose taip pat.
Ir žinau, kad į šeimos centrus gali kreiptis šeimos besilaukiančios vaikelio ar moteris, kur ne tik abejoja dėl neštumo, bet sužino, kad vaikelis su negale vystosi. Arba vyresnėme amžiuje pradeda lauktis pagranduko ar netikėtas neštumas labai ir irgi tam tikri dalykai klausimai kyla. Arba jaunos merginos, kurios sužino, kad laukiasi ir ką daryti ir aplinkos spaudimą patiria gana didelį. Tai įvairiais tas klausimų toks ratas yra pakankamai platus ir tikrai galima rasti išklausimą ir pagalbą. Šiuose programuose, krizinio neštumo programuose.
Ir dar poros gali kreiptis, jeigu neštumo klausimai, tai dar noriu kitą pusę paliesti, jeigu poros negali susilaukti vaikučių, taip pat gali kreiptis į šeimos centrus, ypač Vilniuje arba Kaune, kur gali nukreipti jūs pas natūralaus šeimos planavimo specialistą, kur tada padės jums suprasti savo vaisingumo ciklą, padės suprasti, kame yra kliūtis, padės suprasti, kokių priemonių galima imtis, kad būtų kuo mažesnė intervencija į kūną, kad ji nebūtų tokia labai agresyvi, bet švelnesnė. Tai neštumo klausimai ir dėl to, kad jūs laukėtės ir yra netikėtumas, ar dėl to, kad jūs negalite susilaukti, jūs galite kreiptis į šeimos centrą ir jūs būsite palydėti.
Sakykit, Violeta, liečiant tą dešimtmetį, kalbam apie įvairias šeimos centro veiklas, norisi dar trumpam staptelėti ties labai gražiais renginiais, kur vyksta ir vyko turbūt nuo pat šeimos centro įsikūrimo. Ypatingai gyvybės dienos minėjimas, gal galėtumėt keletą žodžių apie tai ir po truputėlį vaisim link konferencijos, ko gera, ar ne?
Taip.
Šventinės.
Pamenu, kad mes pradėjom kažkada švęsti gyvybės dieną ir Giedra, galvoju, ir pati prisimenat tikriausiai, kokie buvo tie pirmieji, aš pamenu, kad būdavo šokiai, dainos, mišios būtinai, būdavo kažkaip labai linksma, nes supratom, kad reikia švęsti tą gyvybę, džiaugtis, kad vaikučiai gimsta, kad šeimos laukia tų vaikučių ir kažkaip prisiminti, kad mes galim padėti vieni kitiem, paremti, pasidžiaugti, kad dar vienas vaikelis atėjo šį pasaulį ir paprastai švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį.
Kiek atsimenu, tai į tos dienos minėjimą būdavo įtraukiamos ir kitos organizacijos, ypatingai medicinos įstaigos, sveikatos priežiūros, gimdymo namai, kur buvo bendradarbiavimas tiesiog skatinamas dekanatų šeimos centruose, kažkur tai seneliai mezga kainytės, tada šeimos centro savanoriai su darbuotojais neša į gimdymo namus, ten gimdyvės sveikinamos kartu su medikais, su akušerėmis, su ginekologais, gydytojais, vėl daroma tokia, na, sustojimas. Diena šventė, kad švęstume gyvybės dieną, kuri minima, kurią paskatino minėti šventasis Jonas Paulius II ir jinai švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį, neužilgo, jau mes einam link šito šventės taip pat ir vėlgi šeimos centrai, manau, pasiūlys daug gražių renginių.
Taip, tikrai. Ir aš galvoju, kame to šventės dar didelis pliusas yra, kad įvairios kartos bendradarbiauja. Mes matom, kaip sako, vaikų išauginti reikia kaimo. Čia kažkokia senovinė patarlė, žinau, kad ne lietuvių. Bet iš tikrųjų labai reikia paramos ir tų vyresnių žmonių ir medikų, kad mes ne tik tai gyventume, bet ir apmastytume tą savo gyvenimą. Apmastytume, ką mes čia veikiam, nes medikai tikrai atlieka didžiulį, sunkų darbą. Priimdami tą negimus ir gydydami ir palaikydami ir tas mamytės ir vaikučius.
Ir gyvybės diena vėlgi plečiasi labai, ar ne, ir klausimai tos aktualios yra nepaprastai didelės, ar ne.
Nebeltų Jonas Paulius II minėjo, kad yra mirties kultūra ir gyvybės kultūra ir tikrai bažnyčia visada stoja gyvybės kultūros pusėn. Ir manau, kad kiekvienas žmogus stoja tos gyvybės kultūros pusėn, nes mes visi gimusieji norime gyventi. Ir vyresni, ir seneliai, ir kūdikiai, ir suaugę norim pilnavertiškai gyventi. Ir kartais mums atrodo, kad vieni ar kiti mus riboja. Aš pamenu, nesnį buvo Vatikane konferencijų, kur minėjo tokį dalyką, kad, sako, eutanazija nėra naujas išradimas. Jau senoviai būdavo galvojama, kaip atsikratyti senų žmonių, nes su jais yra sunku. Tai čia nieko naujo pasaulė. Bet kad jeigu mes mūsų visuomenės vystosi, tai mes sugalvom kažkokių žmoniškesnių būdų, kaip priimti ir mums gyventi kartu. Nes ten nekartas skambėjo tokia frazė, kur yra negerbiami seneliai, ten nėra ateities jaunimui. Ir tai iš tikrųjų taip yra, jeigu mes negerbiam kažkurių žmonių dėl to, kad jie yra va seni, lėtesni, ar vaikai maži lėtesni, bet vaikų žiūrim su tokia perspektyva, seneliai tarsi jau tos perspektyvos jau čia nebėra ir jau pagunda kyla pamastyti, kad čia jau gal jau tik tai našta belieka, bet čia yra meilės klausimas.
Violeta, dar noriu pakalbinti jūs, kaip sekasi šeimos centrams jūsų akimis bendradarbiauti su parapijomis, nes šeimos centrai nėra toks vienas laukia darinys, ar ne, tai yra visame bažnyčios, katalikų bažnyčios kontekste įvairios bažnyčios organizacijos, parapijos judėjimai, šeimų judėjimai, gal apie tai.
Šeimos centras, jeigu būtų vienas laukia, tai būtų ne karys, nes tikrai neįmanoma šeimos centrui apriepti visų poreikių, kiek reikia šeimoms. Pirmiausiai, tai tikrai norisi padėkoti kunigams, kurie yra drąsūs, kurie yra aktyvūs, nes įsileisti šeimą, kad jį dirbtų parapijoje yra ir smagu, ir kartu reikia susiklausimo, reikia gebėjimo ir palydėti ir priimtą šeimą, kaip kunigai įvairūs, taip ir šeimos įvairios, ir ne taip paprastai yra sutarti ir eiti koja kojon, kas labai svarbu. Ir ganytojams labai noriu padėkoti dėl to, kad jie tikrai rūpinasi šeimomis, kiekvieną savitų stilium labai palaikydami šeimos centrus ir įvairiausias šeimų iniciatyvas. Tai yra nuostabu. Tai yra didžiulis palaikymas. Ir parapijose šeimos centrai, kiek aš žinau, bendradarbiauja su kuo gali, ir parapijose, ir ne parapijose, su įvairiausiais šeimų judėjimais, su tuoktinių susitikimais, kano šeimų bendruomenė, šeimos pedagogikos akademija, su Dievo motinos komandomis, su šeima namų bažnyčia, su visais judėjimais, kurie dirba su šeimomis, mes turime ryšį, nes persipina ir savanoriai, savanoriškas darbas šeimos centruose. ir parapijose kartu ir su katechetais pasitariama, kartais kai kurie šeimos centrai dirba su pirmos komunijos vaikų tėvais. Nes mes žinom, kad tėvai, kai augina vaikus tokio amžiaus, kai jau yra pirmoji komunija, jau susiduria su pirmaisiais paauglystės iššūkiais. Be to, jie jau matė šilto, šalto, juodo, balto tarpusavio santykiuose. Ir visai gera proga, jau po sužadėtinių kursų, viena kita tema apie tarpusavio santykius. Nežinot, viskam yra laiko ir vaikam yra laiko, bet vienas kitam dažnai būna taip, kad to laiko nebelieka. Nebėr lyg ir prasmės, nu čia viskas aišku, vienas kitą keurai pažįstam. Bet labai svarbu šitam skubėjimą rasti laiko savo, sufokusuoti vėl žvilgsnį į tos tarpusavio santykius. Tai šeimos centrai, kuo toliau, tuo labiau, aš žinau, kad ir Kauno arkivyskupijoje jūs galėtumėt pakomentuoti dar daugiau, bet ir Telšiuose, ir Šiauliuose, žiūri, kaip būtų galima padėti šeimoms vietoje, kaip tą šeimų pastoraciją palydėjimą vykdyti vietoje, parapijoje. Ten, kur yra kunigas, nes kunigas vis tiek yra vedlys link Dievo, vedlys link tokios ramybės, tokiam chaose gyvenimo ir visai gerai, kai dar yra bendradarbių, kurie gali jam padėti.
Sakyčiau, šeimos centrai siūlo šeimai visose tarpsnėse jos vystimuose ir gyvavimo, vadinkim, tarpsnėse bendradarbiavimą ir palaikymą. Ir galim pradėti nuo besilaukiančių, ar ne, kai ateina moteris su klausimais labai natūraliais ir gali atrasti ar tai individualią pagalbą, arba grupės buvimą draugę, dalinimas labai tokį natūralų, kai mamytės besilaukiančios pagimdžiusios Kaune puikiai darbuojasi Šventos Monikos mamyčių klubas. Kiekvieną ketvirtadienį jaunos mamos šeimos kviečiam ateiti. Toliau jaunimas, ar ne, galbūt jaunimą reikėtų dėti netgi į pradžią jauniems žmonėm brendimo laikotarpiu, paauglystės laikotarpiu, iššūkių nepaprastai daug, ką pasaulis siūlo, tai yra vieni iššūkiai, galima sakyti, ar ne, ir dar natūralus fiziologiniai pokyčiai, dvasiniai klausimai, psichologiniai klausimai, labai visko daug užgriūna to jauno žmogaus pečius. Tėvai dirba ir taip toliau. Tai jaunimas gali rasti atsakymus į savo svarbius klausimus. Tada einam prie sekančio gyvenimo etapo sužadėtinių laikotarpis. Vėlgi yra kursai, kurie susitinka vienas su kitu, susitinka su grupių vadovais ir įvairiomis temomis diskutuoja, kelia klausimus, ieško atsakymų, sužino bažnyčios mokymą, į ką jie yra kviečiami, su kokiais iššūkiais sunkumais gali susidurti ir kur jie gali rasti pagalbą ir stiprybę, ar ne. Tada ateina laikotarpis stiprinti šeimą reikia, gali šeimos centrai pakviesti į vairiausius renginius, į tėvystės kursus, į seminarus ir šventes. Na, o esant gilesniems išbandymams, vadinkim, ar ne, tai kurių turbūt nei viena šeima negali išvengti, jie mums gal duoti ir tam, kad auktume, kad bręstume ir galėtume galbūt ateity pasitarnauti kitiems. Tai vėlgi yra platus gana spektras,
taip,
kur galima individualiai susitikti šeimos centruose.
Taip, ir aš dabar noriu dar truputį sugrįžti prie besilaukiančių ir jau susilaukusių vaikus moterų, nes trijose šeimos centruose žinau, kad mamų klubai veikia puikiai, veikia Kaune, Vilniuje ir Panevėžyje, kur mamos gali susitikti ir pasišnekėti, kaip joms sekasi. Nes būna taip, kad šiek tiek užsidarai namuose arba su draugėmis, jeigu yra draugių, kurios laukiasi kartu. Ir iš tikrųjų labai smagu sueiti ir pasikalbėti vieną ar kitą temą. Vilniuje dažniausiai būna kažkokios specifinės temos, kiek ten su mobiliu leisti vaikui žaisti iki mokyklinukui, kiek ne. Mes žinom, kaip greit mobilus atsidūrė vaikų rankose dėl šventos ramybės, kad aš pagaliau galėčiau pailsėti. Arba, pavyzdžiui, alergijos, arba jeigu labai pikta ant vaiko, ką daryti, kad jo nemušti ir kažkaip save suprasti ir vaiką suprasti. Tai tokių įvairiausių teminių susitikimų yra mamyčių klubuose, o taip pat visai tokia nauja banga yra, ko reikia kiekvienai mamai, kur yra eilė susitikimų su mamų tarpusavį, kurios kalbasi apie save, net ne apie vaikus, ne apie vyrą, ne apie savo šeimą, apie save, kas aš esu, ką aš veikiu ir kodėl. Nes kai gimsta vaikelis, o antras ar trečias dar, bet ir pirmas, būna įvairios tos naktys, miego mažiau, darbo daugiau ir pora šiek tiek pasimeta ir mama pasimeta. Nes labai svarbu vaikelis, labai svarbu šeima ir būna, kad save ir pamiršta, kas yra natūralu, bet jeigu per daug pamiršta, tai visiems nuo to tik blogiau. Ir tada, kai moteris eina Vilniuje, žinau, kad labai sėkmingai ta programa keliauja per parapijas, kai eina moteris kartu pasikalbėti, kaip joms sekasi būti tomis mamomis ir kur dingo jų hobiai, kaip jos nervuojas, ar jos geba paprašyti pagalbos, ar jos negeba paprašyti pagalbos, tai kai jos atvirai apie tai pasikalba, jos tada atsigauna ir grįžta namus visai kitokie žmonės. Jos gali vėl visą savaitę ramiai darbuotis šeimoje.
O sakykit, Violeta, gal trumpai galim paliesti ir temą apie bendradarbiavimą su savivaldybėmis, nes šeimos centrai per tą 30 metų turi labai didelį įdarbį ir su savivaldybėmis, ir su įvairiomis ministerijomis.
Taip, taip. Iš tikrųjų, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pastoviai matydavo prasme finansuoti kai kuriuos šeimos centro projektus. Šiuo metu ypač kreipiamas dėmesys į sužadėtinius, nes mes matom skyrybų skaičių. Toks vaizdas, kad tie mūsų kursai, kuriuos mes darome, jie padeda ne tiek daug, kiek norėtumėm. Mes tikim, kad viena, kita, trečia pora tikrai gauna naudingos informacijos ir gali kurti tvarius santykius. Bet dideliai daliai to yra per maža. Tai šeimos centrai kaip ir turi daugiau tokių programų, jos finansavimas yra įvairus, dalyviai patys kažkiek finansuoja tas programas, ar tenai santokos kursą, ar kursas tėvam auginantiem paauglius, bet ir savivaldybė, žinau, kad remia vieną kitą projektą, žinau, kad Klaipėdoj dabar sėkmingai vystomi projektai. Kaip Kaune šiuo metu galėčiau Giedrę pačios paklausti?
Na, Kaune norėtųsi visada, kad būtų geriau. Tai Kaune taip yra šiai dienai ir tikrai norėtųsi, kad būtų geriau, kad labiau mes būtume girdimi, labiau ta nuomonė būtų priimama domėn, nes iš tiesų, na, tas biurokratinis aparatas yra pakankamai didelis ir kada žmonės dirbantys su žmonėmis, su šeimomis, tiesioginį tą darbą susiduria su dideliais popierių šusniais, tai iš tiesų tai tokios, na, kokybės ir entuziazmo nepriduodo, galbūt net ir atvirkščiai ir žinoma, na, įvairūs projektai, tos lėšos, kaip sakant, atvirai norėčiau pasakyti, nėra pakankamos toli gražu, kad užtikrintų tą pagalbą, kurios ir bendrai tą visą palaikymą šeimoms, ar jeigu mes sakom, kad šeima yra ir bažnyčios vienas iš kertinių akmuo ir apskritai visuomenės pagrindas, tai, na, norėtųsi, kad būtų Kauno savivaldybei daugiau pagalbos ir palaikymo.
Tada aš paminėčiau Kaišiadorių vyskupijos šeimos centrą, kur tikrai labai sėkmingai dirba Kaišiadorių mieste ir visoje vyskupijoje. Labai tampriai bendradarbiauja ir su medikais, ir su savivaldybe. Ir jie yra sugalvoję labai gražią iniciatyvą, kad Kaišiadorys būtų gyvybės miestas. Jie yra sutarę padėti besilaukiančiom tiek, kiek reikia, tuo, kuo reikia. Tam, kad būtų išsaugoti tie mažieji kaišiadoriečiai, kad jie galėtų džiaugtis kiekvienu gimusiu, padėti toms mamoms džiaugtis vaikeliais. Tai žinau, kad Kaišiadoryse kažkaip labai suderėjęs yra santykis visa mieste šeimos centro ir kitų svarbių įstaigų.
Nes tai yra iš tiesų labai svarbu. Dirbam su tais pačiais žmonėmis, tom pačiom šeimom, dėl bendro labo.
Tikrai dėl
tiek
bendro
bažnyčios,
labo.
Tiek šeimos ir kiekvieno žmogaus.
Galima įvardinti, kad čia yra bažnytiniai kažkokie tikslai, bet jie yra absoliučiai bendražmogiški, nes esmė kokia yra, kad žmonės gerbtų save, kad gebėtų sutarti su savim ir su kitu. Tai yra tikrai mums visiems bendra.
Na ir dabar, Violeta, jau taip apžvelgiam, kiek mes čia spėjom, kiek galėjom, apžvelgiam tą nueitą kelią, kurio, na, šventę, tokią kulminaciją minėsime šį šeštadienį Panevėžyje. Ar galėtumėt papasakot, kokia programa suplanuota ir į ką šeimos centrų savanoriai, darbuotojai yra kviečiami?
Šeimos centrų savanoriai ir darbuotojai, bet taip pat ir aktyvūs parapiečiai ir kas arčiau Panevėžio ir kas toliau, mes labai kviečiam į šeimos centrų 30-mečio konferenciją Žmogaus troškimai ir ribos. Mes žinom, kad mūsų troškimai yra begaliniai, bet jiem yra tam tikros ribos ir kodėl tos ribos yra ir ką jos reiškia ir kur jos mus vedamum padės pasvarstyti trys lektoriai. Tai kunigas Algirdas Akelaitis, atsiremdamas į švento rašto pradžios knygą, kalbės šeima, bažnyčia, biblinė kelionė. Tai tokia tema, kur mes kasdien tikrai nepasigilinam. Ir jeigu kas dabar klausote šitos aktualių laidos ir kažkam įdomu, tai žinokit, jūs išgirsite labai tokį prasmingą ir, manau, negirdėtą temą. Kaip Dievas per šventą raštą, per pradžios knygą, kam kviečia šeimą, kam kviečia porą. Ne tik, kad mes gyventume ilgai ir laimingai, bet kažkaip, kaip ten taip ilgai ir laimingai nugyventi, kokia to esmė. Tai apie pirmą pranešimą tiek galėčiau pasakyti. Antras pranešimas yra antropologo Sauliaus Matulevičiaus. Antropologinis žvilgsnis į seksualinę elgseną santuokoje ir už jos ribų. Visais laikais seksualinis elgesys buvo suprantamas kaip labai reikšmingas dalykas. Šiais laikais jis bandomas nuvertinti, nu nieko čia tokio, bet judėjimas mitių iškėlė, kad kaip čia ir ne nieko tokio. Toks pasimetėmės, ar čia svarbu, ar čia nesvarbu, ar čia rezervuot santuokai, nerezervuot, kažkaip nieks nebemato, kaip čia turėtų būti. Tai ta ir dabartinį mūsų pasimetimą ir nuo pradžios, kaip gentyse būdavo ir panašiai, Saulius apžvelgs. Ir tikrai išgirsite labai įdomų ir pranešimą apie tą seksualinę elgseną santuoką ir už jos ribų žiūrint antropologinių žvilgsnių nuo senų senovės. Ir galiausiai pranešimas ar krikščionybė gali būti progreso vedliu. Daktaras Paulius Subačius padės mums susiorientuoti iš naujo. Šituose visokiuose skandalų laikotarpiuose ir dabartinį mes Lietuvoje vis taip pasiskaldom, tai dar kažkaip tiesiog į ką mums remtis ir kaip mums žiūrėti, kad mes tikrai būtume tvirti, kad mes tikrai matytume, kur mes einam ir kodėl. Tai aš ir jūs, mėly Marijos radio klausytojai, kviečiu vasario 29-ą apsilankyti Panevėžyje. 11 val. Šventos mišios Kristaus Karaliaus katedroje bus ir paskui 13.30 jau prasideda šeimos centrų metinė konferencija, jubiliejinė 30-mečio konferencija Žmogaus troškimai ribos. Kodėl tai galėtų būti aktualu kiekvienam? Todėl, kad mes visi su tais klausimais apie šeimą, apie mūsų santykius, ar čia Dievas mus palaiko šitoj gyvenimo kelionėje, ypač kai mums sunku, ar čia nepalaiko. Mes kiekvienos tos klausimus turime, tik mes nelabai randam laiko juos iškelti, kažkokias nuotrupas girdim, pasvarstom, tai čia proga yra sustoti ir pagalvoti, kaip tie šeimos santykiai ir kaip mes juos matom bažnyčios tikėjimo šviesoje. Dar ką norėjau Giedrę paminėti, kad čia tinka ir tiem, kurie labai arti bažnyčios yra šita konferencija vasario 29, jūs galite įti šeimos centro tinklalapį, Panevėžio ar Lietuvos šeimos centro ar bet kurio kito šeimos centro tinklalapį, pasižiūrėti, užsiregistruoti ir atvykti. Bet aš dar turiu omeny, kad mes labai ieškom savanorių šeimos centruose įvairiam dalykam. Pirmiausiai sužadėtinių programai savanoriauti, paskui pažink save programai savanoriauti ir paskui darbui su šeimomis savanoriauti. Ir kodėl čia yra kvietimas kiekvienam? Todėl, kas klausote, kas nugyveno santuokoje 10 ir daugiau metų ir nenužudėte vienas kitą ir neišsiskyrėte. Ir jūs jau tada turite kažkokią tai išmintį, kuri padeda jums būti kartu. Kur jūs kažkaip sprendėte konfliktus, kažkaip jūs atnaujina tarpusavio santykius, kažkaip jūs augate, brestate. Ir labai reikia, kad jūs galėtumėt pasidalinti tą savo išmintimi su sužadėtiniais ar su šeimomis. Dėl ko? Dėl to, kad sužadėtinius labiausiai įkvėpia, kiek mes matėm iš tyrimų ir kai jų tiesiogiai paklausi, kad mums kalbėjo pora vyras ir žmona. Jam netaip įdomu psichologas, kažkoks specialistas, kaip jiem įdomu yra pora, šeima. Nes sako, žmona taip sakė, vyras anaip sakė. Ir jiem visai įdomu yra, kai ir žmona ir vyras skirtingas nuomonės pasako, kad žinot, kad jeigu gyveni 10 metų kartu, tai nereiškia, kad tikrai taip pat pradedi mąstyti. Tai labai reikia jūsų gyvenimo išminties. Ir jeigu jūs kreiptumėtės į Vyskupijos šeimos centrą, ar Šiaulių, ar Telšių, ar Kauno, ar Panevėžio, ar Kaišiadorių, ar Vilniaus, tada jums būtų pasiūlyti mokymai, nes yra mokymai, kaip dirbti pagal programą, yra tam tikra metodika, bet toje metodikoje tikrai tilptų jūsų šeimos gyvenimo išmintis, o negana to, jūs gautumėt tam tikrą pastiprinimą savo santokai. Nes yra tam tikra abėcėlė, tam tikros žinios apie tarpusavio santykius, kai ką jūs tikrai, manau, intuityviai žinote, kai ko gal ne, kartais maža detalė padeda kažkaip įskelia žiežirbą santykiuose, kur vėl atsinaujina tie santykiai neregėtai. Tai labai kviečiu pagalvoti jūs pačius, kviečiu pagalvoti, pakviesti savo draugus, jeigu nedrasu vieniem, ateikite porą porų į Vyskupijos šeimos centrą, tikrai džiaugsimės, tikrai lauksime, arba galite sakyti savo klebonui, mes norėtume dirbti su šeimomis, kur čia tas šeimos centras ir jums tikrai pasakys. O mes jūsų lauksime ir tikrai pažiūrėsime, kuris rytis jums artimesnė, tada pažiūrėsime, kokius mokymus jūs turėtumėte praeiti, kad galėtumėte darbuotis. Tai būtų vat toks momentas, kviečiam ir į Panevėžio konferenciją, jeigu jūs pamatytumėt, atvažiuojat vasario 29 į Panevėžį, pažiūrit, tai konferencijai padalyvaujate, nors jūs su šeimos centru gal tik kursų su žadėtiniu lankėt, o gal neturite visai tokio didžiulio santykio artimo, gal ten tolimesnis santykis, pažiūrėsit, ar jums patinka. Ir jeigu jums patinka, tai ten visi vienoje vietoje galim pasikalbėti ir sutart, kad gal pabandom eiti kartu. Taip pat šitoje konferencijoje vaikam yra atskira programa ir tėveliai ramiai klausysis pranešimų, diskutuos tarpusavyje, o vaikai linksmai leis laiką kartu, kol tėveliai bus užimti kažkokiais tėveliškais darbais.
Gal dar tik pridėčiau, kad kiekvienais metais Lietuvos visos Lietuvos šeimos centrų konferencija metinė yra didelė šventė visiems dalyviams. Ir organizatoriams tikiuosi, bet ypatingai dalyviams bendrystės, buvimo drauge, buvimo maldoje, žinių šventė, galime ir taip sakyti, nes visada gauname daug naujos informacijos, kurią galime na, tiesiog mėgautis ir dalintis savo šeimoje, įvairiose veiklose, savo narystėje šeimos centre. Kaip Violeta minėjo, bus ir vaikų tarnybos, taip kad visos šeimos turės labai gražų ir prasmingą laiką.
Taigi kviečiame, laukiame labai.
Kągi mūsų laikas baigėsi, ačiū Jums, Violeta, už dalyvavimą, už pokalbį šitą, už jūsų darbą ir tarnystę visoms Lietuvos šeimoms. Priminsiu, kad jūs klausėtės laidą Aktualijos ir svečiuose buvo Lietuvos šeimos centro vadovė Violeta Vitkauskienė ir aš kalbinau ją Giedrė Aukščiūnienė iš Kauno arkivyskupijos šeimos centro.
Sudie.
Sudie.